Jeni me SBS Albanian.
Ishte e papar në atë kohë dhe një moment përcaktues i epokës së aviacionit. Siç e përshkruajnë disa, ekuivalent me uljen e njerëzve të parë në hënë. Por në 100 vjetorin e saj, gara e madhe ajrore e Australisë prej kohësh është haruar nga disa gjenerata dhe është e padëgjuar nga të tjerët. Ndjekim kronikën.
The Australian government has decided to offer £10,000 for the first successful flight from London to Australia in a British built.
Qeveria australiane ka vendosur të ofrojë £10,000 për fluturimin e parë të suksesshëm nga Londra në Australi, në një fluturake të drejtuar nga australianët. Në një kohë kur fluturimet transkontinentale besoi se ishin të pamundura, një grup i ri australianësh, edhe përkundër të gjitha shanseve kundër tyre, formsuan të armën e aviacionit. Në vitin 1919, kryeministri atëshëm australian, Billy Hughes, ofroi £10,000 për australianin e parë i cili do të fluturonte në një aeroplan nga Londra për në Darwin. Përkujtojmë se kjo ishte 9 vjet para se Charles Kingsford Smith të bënte fluturimin e tij historik për tej paqësorit nga Shtetet e Bashkuara. Historiani Tom Lockley thotë se konkursi asaj kohe u quajt gara e madhe ajrore. Kujton se ky ishte viti 1919, menjëherë pas luftës së parë botërore dhe 10 vite pas fluturimit të parë të njerëzit.
Was by far the longest flight that had occurred to the time.
Ishte me plot kuptimin e fjalës fluturimi më i gjatë që kishte ndodhur në atë kohë. Është krahasuar nga një prehistorianë amerikan si ekuivalent me fluturimin e njerëzit për në hënë. Ishte me të vërtetë diçka jashtëzakonshme për dekadën e dytë të shekullit 20. Në mëngjesin e 12 nëntorit të vitit 1919, në Londrën, e mbuluar nga dëbora, kapiteni Ross Smith dhe vllau i tij, Tugeri Keith Smith, u ngritën nga aeroporti Hounslow Heath. Avioni i tyre ishte Vickers Vimy, një avion bombardues luftarak nga lufta e parë botërore. Me mekanikët Jim Bennett dhe Wally Shearers, ata fluturuan në territorin e mëparshëm të pa eksploruar, duke bërë ulje dhe ngritje në terrene të rrezikshme, duke të kaluar dështimet e motorit dhe çështjet tjera mekanike për të zbritur në Darwin më 10 vjetor të vitit 1919. Për të fituar garën, pilotët dhe mekanikët duhet ta përfundonin udhëtimin brenda 30 ditësh. Ata e bën në 28 ditë. Fluturimi tyre i sukseshëm kontribuoi në zhvillimin e shpejt global të aviacionit, por kjo erdhi me një kosto. Nga 6 skuadrat që hynë garës, 4 avion u rrëzuan dhe 2 nga këta avion u humbën së bashku me ekuipazhin. Mike Parer thotë se baba i tij, Battling Ray Parer, ishte vetëm pilot që mbaroi garën.
He was the first man to fly a single engine aircraft from England to Australia in a time when single engine aircraft just didn't fly that far, so the longest probably.
Ai ishte njeri i parë që fluturoi një aeroplan me vetëm një motor nga Anglia në Australi, në një kohë ku aeroplanet e tillë thjesht nuk fluturonin as lart. Sektori më i gjatë i fluturimit ishte nga Dili në Darwin, ai zgjati për 9 orë. Ata nuk e dinin nëse do arrinin të përfundojnë fluturimin, sepse avioni me një motor kur nuk ishte drejtuar për 9 orë rreshtë më parë. Kur ai zbarkoi në Darwin dhe kur kulla e kontrollit i kërkoi që të parkojë avionin jashtë pistës, ai u tha, nuk mundem, jam pa karburant. Avioni ishte pa karburant, ai arriti në momentin e fundit, thot Mike Pearer. Duke fluturuar avionin Airco DH-9, të ndërtuar nga një prodhues mobilesh, dhe me një bashkëpilot që nuk kishte fluturuar kur më parë, Battling Ray u nis nga Londra, një muaj pasi vëllezrit Smith zbarkuan në Darwin. Djali tyre Mike thot se ekuipazhit t'i udesh të gati 7 muaj për të arritur në Australi.
On the way he lost his maps, so he most of the way as far as Calcutta he navigated with a school atlas.
Në rrugën sipër ai humbi hartat e tij. Shumica rrugës nga Calcutta e Indis ai fluturoi me vetëm një atlas shkollor. Ai ishte një navigator briljant. Ai thjesht dëshironte të kthejë në shtëpi dhe për këtë arsye, edhe pse avioni u shpalli pa përdorshëm 3 herë, ai e rindërtoi atë dhe vazhdoi fluturimin për në Australi. Këta burra, që atëherë vlerësoheshin si heronj kombëtar, sot kryesisht janë harruar. Gara e madhe ajrore, për të cilën shumë australianë nuk janë në dieni, ka trashëgimin e saj. Dhe menusit e Qantas Avio Company ndihmuan vlezit Smith të fluturonin për në Adelaide, pasi ata zbritën në Darwin dhe kështu i frymëzuan pjesërisht këta burra për të krijuar linjen ajrore tani të famshme botërore. Po ashtu gara e para 100 viteve qoi edhe në një bum fluturimesh ndërkombëtare në Australi. Sot me qindra fluturime zbresin dhe ngritin nga Australia, që si destinacion kanë të gjitha kontinentet e botës, që 100 vite më parë ishte diçka e pa imagjinueshme. Ishte një ëndër e cila sot është e kapshme për miliona udhëtarë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.